Мономесторождение Райгородок расположено в 190 километрах от города Астаны. Новинки издательств стран СНГ. Книги на любой вкус. 10-16 марта. Eurasia Book Fair. Астана. Выставочный центр Корме. Вход свободный.
В студии Сергей Лишенко. Здравствуйте. Американский спорт и его герои известны по всему миру. Однако, если баскетбол и хоккей все-таки нам ближе, то такой вид спорта, как бейсбол, совсем не интересен нашей публике.
Темды елдері баспаларының жаңалықтары. Әркімнің талғамына кітаптар. 10-16 наурыз. Eurasia Book Fair. Астана көрме орталығы. Кіру тегін.
Якобс Монарх Меликана. Молотый кофе в каждой грануле. Почувствуйте вкус и аромат свежесваренного кофе.
Найди промокод под крышкой, отправь смс на номер 2037 и получи шанс выиграть один из 5000 призов.
Қақпақтың астында промокодты тауып, 2037 номеріне смс жібер.
Қазақстанда жыл сайын әкімшілік құқық бұзушылықтар жөнінде 4 миллион хаттама толтырылады. Олардың басым бөлігі жол қозғалысы ережелерін сақтамау. Қағаз хаттамалар жоғалады, оларды толтыру кезінде қателер жіберледі.
Теперь это возможно со стойкой крем-краской Далет. 26 восхитительных оттенков с новым улучшенным блеск-бальзамом. Далет, ты самая красивая.
Жаңа жақсартылған жылтырақ бальзамымен. Далет, ең сұлу сенсің.
Astana International Financial Center started its operation on 1st January 2018. Its goal is to become one of the largest financial centers of the region and globally.
Спортмастер оденет юных атлетов перед новым учебным годом. Футбол Академикс всего за 2000 тенге. Предложение ограничено.
Спортмастер жас атлеттерді жаңа оқу жылының алдында кигізеді. Демекс женгіл жедесі небәрі 2000 тенгеге. Осыныз шектелген.
Вау! Челюсть может отвиснуть с новыми игрушками Happy Meal. 24 удивительных животных Гопс Максов только в Макдональдс.
Жаңа Happy Meal ойын шықтармен бас айналдыра береді. 24 таңғажайып Гопс Макс жануарлар. Тек Макдональдсте.
Жизнь могла бы быть еще приятнее без пятен. Но это лишь мечты. В реальности пятен невозможно избежать.
Өмірдің өзі әлде ғайда ғажайып болуы мүмкін. Дақсыз. Бірақ ол тек армандар. Шындықта дақтардан қашу мүмкін емес.
Сіз Галмарт супермаркеттер желісіне хабарластыңыз. Вы позвонили в сеть супермаркетов Галмарт.